tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstīs svētais Marks. Gods tev, kungs! Un viņš tiem daudz mācīja līdzībās, un savā mācībā uz tiem sacīja, klausieties, raugi sējējs izgāja sēni, un notika sējot cita sēkla krita ceļmalā, un putni nāca un to apēda. Un cita krita uz akmenāju, kur tai nebija daudz zemes, un tā tūdaļ uzdīga, tāpēc, ka tai nebija dziļas zemes. Bet, kad saule bija uzlēkusi, tad tā savīta un nokalta, tāpēc, ka tai nebija saknes. Un cita krita starp ērkšķiem, un ērkšķi uzauga, un to nomāca, un tā nenesa augļus. Un cita krita labā zemē, un nesa augļus, kas uzdīga un augtin auga, un cita nesa 30 kārtīgi, cita 60 kārtīgi, un cita 100 kārtīgi. Un viņš sacīja, kam ausis dzirdēt tas, lai dzird. Un, kad viņš bija viens pats, tad tie, kas līdz ar tiem 12 bija pie viņa, viņam vaicāja par līdzībām. Un viņš uz tiem sacīja, jums ir dots Dieva valstības noslēpums, bet tiem, kas ārā, viss tas notiek līdzībās. Ka tie redzēdami redz un nenomana, un dzirdēdami dzird un nesaprot, ka tie neatgriežās, un neiegūst piedošanu. Tā kunga vārds. Slava Tev, Kristu! Visspēcīgais Dievs, svētī mūs Tavu vārdu patiesībā. Tavi vārdi ir mūžīgā dzīvība un patiesība. Palīdzi un dod, ka arī mums būtu daļa pie tiem. Caur Jēzu Kristu, Tavu dēlu. Āmen. Šodien otrajā svētdienā pirms gavēņa laika mūsu priekšā ir mūsu pestītāja viena no tādām slavenām līdzībām, proti līdzība par sējēju, kaut viņas visas ir pazīstamas, bet ir dažas, kas ir tādas iemīļotākas, arī kļuvušas ļaudīm, un šī ir viena no tām, un viņa ievada kādu tādu brīdi, kādu fragmentu svētajos rakstos, kur seko tālāk arī vēl vairāk līdzības, bet šī ir tā pirma. Un kā kāds no tēviem ir sacījis, ka šo līdzību, jeb par sēklu Jēzus stāsta pašā sākumā, tāpēc, lai darītu klausītājus uzmanīgākus. Viņš pēc tam arī dod izskaidrojumu šai līdzībai. Mēs tā ļoti plaši tajā šodien neieiesim, bet viņš to dod tur tālāk. Bet viņš iesāk ar tādām vispār zināmām un saprotamām lietām, proti par sēklu, par sējēju, kas to sēj, lai darītu uzmanīgus savus klausītājus un ievadītu viņus zināmā tādā ievirzē, lai tie uzņemtu Dieva vārdu labāk. Un tā kā tātad viņš grasās sacīt, ka tas, tā sēkla, par ko viņš runā līdzībā, ir vārds, Dieva vārds, pavisam konkrēti. Un ka tas, ja viņš iekritīs neuzmanīgā cilvēka prātā un sirdī, tad viņš vienkārši pazudīs. Tad, lūk, viņš runā pa priekšu par sēklu, par sēšanu. Un tāpēc, lai klausītāji pacenstos būt uzmanīgi un nelīdzinātos tai zemē, par kuru viņš stāsta pašā sākumā, kura pazudina sēklu. Kas tad ir šis sējējs? Esam to arī citkārt apdomājuši un runājuši par šo līdzību. Un atcerēsimies, tas ir pats Kristus, pats mūsu kungs un pestītājs, kurš tātad savā lielajā mīlestībā uz cilvēkiem, lielajā savā laipnībā pretim nākšanā attiecībā uz cilvēkiem, viņš ir nedalīts, izgājis no Dieva tēva, palikdams Dievs, bet tapdams cilvēks, cilvēkiem pielīdzināts paties cilvēks, kā mēs to baznīcā sakām un apliecinām. Un ievērosim, izgājis ne jau tāpēc, lai varētu sacīt savās dusmās, kā Dievs, svēts Dievs, pret grēkos nogrimušu zemi un cilvēci, lai to sadedzinātu kā nolādētu, jo ļaužu sirdis, kā svētie raksti saka, no mazām dienām jau nesās uz ļaunumu un būtu pelnījuši ļaudis un līdz ar to visu šī pasauli, kas cilvēkam ir pakļauta, iznīcība. Taču ievērosim, viņš iziet ne tam dēļ, arī ne tam dēļ, lai izcirstu ērkšķus. Ja? Tādreiz mēs tā domājam par savu dzīvi, ka ir ērkšķu daudz, nu tad ņemsim cirvi rokā, nu tad iesim cirst vai iesim raut nezālis, kā Jēzus kādā citā līdzībā saka, no kviešiem laukā, lai tīrs tas lauks būtu, lai tātad mēs būtu tīri Dieva priekšā. Un kaut kādā mērā tas ir pareizi un labi, bet tas grēks, jūs ziniet, vienmēr veidojās, arī pagājušreiz to pieminējām, tur, kur cilvēks sāk kaut ko darīt par daudz. Ziniet, Dievs iedvesmo un Dievs iedrošina ienīst grēku, bet Dievs arī brīdina un saka un pavēl mīli savu tuvāku, mīli Dievu. Ziniet, reizēm savā niknumā pret grēku cilvēks mēdz ne tik vien pret cilvēku citu, bet arī pat pret Dievu apgrēkoties. Savā tādā nededzībā no Dieva dotā svētā gara iedvesmotā, bet vēlna iedvestā tādā jau kaislībā. Kas varbūt sākotnē ir bijusi tā kā no Dieva, un Dievs ir iedvesmojis cilvēku celties pret ļauno savā dzīvē, izskaust to no savas vidus, bet kaut kādā brīdī cilvēks savā augstprātībā jāsaka ir pieņēmis, un pat varbūt nav manījis, ka tas ir noticis, bet ir pieņēmis, būdams neuzmanīgs, viena cita gara iedvesmu, kas viņa šo te virzību iededzināja tādu kaisu. Tādu ļaunu kaisli, un viņš jau aiziet neceļos un pārmērībās. Un tātad pestītājs savā cilvēku mīlestībā no tēva ir nācis ne jau tāpēc, lai arī tādus cilvēkus, tas sacīt, nopļautu, izcirstu, ka nav, tā nav, ne tā. Mēs varētu jautāt, nu kādu sēklu viņš tad ir nācis sēt? Jo līdz viņa laikam un arī mūsdienās ir pazīstama tā sauktā Mozes sēkla, jeb bauslība, kas arī ir laba dievišķa sēkla. Vai varbūt mēs varam runāt par praviešu sēklu. Pravieši vienmēr tika Dieva sūtīti un ļaudīm vienmēr sludināja, brīdinot viņus no palikšanas viņu grēkos, brīdināja un mudināja atgriezties pie Dieva. Vai tā ir praviešu sēkla? Kaut kādas līdzības varbūt mēs saskatīsim, jo tā nāk no viena kunga, šī sēkla. Taču mēs skatāmies, ko tad mūsu pestītājs nāk sēt, jeb sludināt. Viņš nāk sludināt savu evaņģēliju. Viņš nāk sēt savu sēklu. ne to, ko Mozes sēja, ne to, ko pravieši sēja. Jā, viņi par viņa sēklu pravietoja, ka tā nāks, bet viņu pašu rokās tās vēl īsti nebija. Evaņģēlija par grēku piedošanu, par pestīšanu, par atkal savienošanos ar Dievu, par cilvēka to dziļāko un būtiskāko vajadzību kā reliģisko vajadzību piepildīšanu. Lūk, pestītājs nāk sludināt savu evaņģēliju, ne iznīcināt, ne tur kādu pazudināt, pat ne ļaundari, kā šodien klausījāmies vecās derības lasīmā un dievkalpojuma ievadu psalmā, kad Dievs ļauj spīdēt savai saulei un savam lietum līd par labiem un par ļauniem, par visiem. Protams, Dievs arī runā par to, ka laiku galā tomēr notiks iztiesāšana, bet Dievs nevēlās cilvēka notiesāšanu un cilvēka pazudināšanu, bet taisni otrādi glābšanu. Nu un to arī, par to pestītājs arī šeit runā. Sludinot savu evaņģēliju, viņš tātad arī sēj to, ar ko viņš nāk. Taču kā līdzībā viņš māca un rāda, ka lūk tur kāda sēkla iekrīt tādā dvēselē kā ceļš. Un ja mēs stādamies priekšā un mēģinam saprast šos vārdus, nu kas tad ir ceļš? Ceļš ir tas, kuru visi min ar kājām. Un turklāt vēl sēkla, kas tādā dvēselē ir sēka, pestītājs saka, tur nāk putni apakš debes un aiznes šo sēklu, par ko ir runa, ja mēs runājam par putniem apakš debes līdzībā, runa ir par dēmoniem, jo tie dzīvo šajā gaisa telpā, tā ir viņu dzīves vieta, un no turienes viņi arī uzbrūk cilvēkiem tādā tiešā veidā, arī nāk kā zagļi, lai nozaktu to, ko cilvēks tā labi nepieskata šajā gadījumā, tātad Dieva vārdu, ja cilvēks savā dzīvē nepasargā savā sirdī, uzticamā sirdī, bet tā vienkārši, ka tas nomētājās viņa dzīvē, nu vēlns to arī nozog. Jo šinī pasaulē mēs zinām, ka tas, kas tā labi nav piesiets, nav īsti drošā vietā, jo var nozakt. Un vēlns ļoti labprāt to dara. Un tā šie debesu putni, jeb dēmoni, aprīšo sēklu, ko mūsu pestītājs sēj mūsu sirdīs. Ja mūsu sirdis ir nomīdītas, kā tāds cieta virsma, un šādi ļaudis, kas ir šie ļaudis, mēs kadreiz tā varētu jautāt ar tām nomīdītajām ceļmalām, un, protams, pie tiem piedar, mēs arī par to esam citkārt runājuši, tādi, kam ir nocietinātas sirds, kas Dievu labprāt neklausās taisnību. Bet ievērosim arī to, ka pie tādiem ļaudīm ar nomīdītu sirdi pieder arī tie, kas izdabā cilvēkiem. Tātad, ja tu izdabā cilvēkiem, tu ļauj bradāt pa savu dvēseli, pa savu sirdi ar kājām. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tava sirds kļūst ar vien cietām. Ārēji tas liekas, tu esi atvērts un laipns, varbūt pati laipnība pret citiem cilvēkiem, bet iekšēji. Ja tā ir izdabāšana, tad tava dvēsele tiek tā sabradāta, ka viņa paliek cieta, gluži kā bezdieviņiem. Un ievērojiet, ka kungs neteica to, ka sēklu viņš ir sējis vai nometis ceļmalā, nu sēklu, bet zemē viņš nesaka to, ka viņš nomet tur ceļmalā, kaut kur malā, bet līdzībā viņš saka, tā sēkla krīt ceļmalā. sējējs, tad, kad viņš sēj, viņš vienmēr rēķinās ar labu zemi. Jo nav taču jēga sēt uz kaut kādiem, tur, kur viņa nevar augt. Un kadreiz arī tā ir runāts, ka viņš tomēr sēj savas lielās labestības un izšķērdības dēļ. Te jau mēs sākam domāt, nu vai tādu vārdu vajadzētu Dievam piedēvēt, ka Dievs ir izšķērdības. Tas nav kaut kas dievišķis izšķērdība. Tas nepiedien Dievam, protams, viņš ir mīlestībā pāri mejošs, bet ne tā, ka viņa mīlestība būtu viņa paša nicināta, un ka viņam būtu viena alga, viņš mīl vai viņš nemīl, tur cilvēks, nu tiek cilvēka mīlest, lai tiek. Nu, viņš nav tāds vienaldzīgs pret to, ko viņš dara, reizēm kā cilvēku to mēdz. Un tādā kārtā kungs arī ļoti skaidri, viņš nesaka sēklu, viņš nomet ceļmalā, kur tā nevarētu augt, bet viņa krīt ceļmalā. Tāpēc, ka sējējs tātad rēķinās ar labu zemi sēdams sēklu, bet tā pati zeme, ja cilvēka dvēse, cilvēka sirds izrādīdamās slikta zeme, ir tā, kas to sēklu pazudī. Tas ir, kas to vārdu, kas viņam ir dots, kas viņā ir sēts, pazudina tādā kārtā, ka nu, ļauj nesargāt to, ļauj to šiem te dēmoniem nākt un aiznest no sevis projām. Un tomēr jāsaka arī, ka šeit mēs varam kaut ko labu sacīt. Daudz slikta par šādiem tā sacīt, neatbilstošiem cilvēkiem var sacīt, un tomēr ievērosim, ka līdzība arī pat tādus cilvēkus piemin Dieva priekšā kādā ziņā, ka tomēr daži labi, lai arī viņi ir ceļmalā, kā tā nomīdīti cilvēki, tomēr viņi to krītošo sēklu uzņem. Nav tā, ka viņi neļauj tai pat pieskarties sev. Un mēs zinām, ka tas, kam Dieva vārds jau visvairāk, pat kādas svētītas lietas cilvēkam, ka pieskarās, tā svētī. Atcerēsimies, piemēram, vecajā derībā, kad Dievs runāja uz Mozu no ērkšķu krūma, kas dega un nesadega. Ko viņš sacīja vispirms? Viņš sacīja, noauj kājas no tās vietas, kur tu stāvi, jo tā zeme, kur tu atrodies un stāvi, ir svēta. Kāpēc? Tāpēc, ka kungs tā ir pieskāries. Tāpēc, ka kungs ir parādījies redzamā veidā, ir pieskāries radībai redzamā veidā, tā vieta kļūst svēta. Un tā arī, ja cilvēka dzīvē, ja viņam pieskarās Dieva vārds un pat kādas svētas lietas, pat tā, mēs varam rēķināties, ka sava Dieva žēlstība un svētība viņam tiek dota. Protams, mēs varam vienmēr runāt un domāt, kas tad īsti tālāk notiek un vai tur notiek, kam būtu jānotiek, bet kaut ko labu arī šajā mēs varam ieraudzīt pie tiem cilvēkiem, kas varbūt visādā citādā ziņā pelnījuši kritiku, nosodījumu, lielu uzmundrinājumu atgriezties no grēkiem, lai tomēr kāda sirds, bet viņa ir ļāvusies, ka tā sēkla iekrīt viņam. Velns varbūt tajā pašā mirklī to aiznesis un nozēs, bet tomēr tā sirds nav bijusi tik pretestīga, ka ne par ko viņa un nepieņems Dieva vārdu, nepieņems to, kas no Dieva, un būs uzmanīga, lai nekas tāds pie viņas nepieskartos. Tā ne. Un vēl labāka vēsts šajā ziņā pie šiem pašiem ļaudīm. Pie šiem pašiem ļaudīm ir tā, Atcerēsimies, ko svētie raksti saka. Pats Kristus, mūsu pestītājs, ko viņš saka, kas ir ceļš? Un to jau, man liekas, lielākā daļa no jums tūlīt arī var skaļi un droši atbildēt, nu, Kristus ir ceļš. Jo viņš jau saka, Jāņa evaņģēlijā, es esmu ceļš. Es esmu ceļš. Un ja nu mēs tādā veidā ieraugam, tad pat būdami ceļmalā cilvēki, viņi tomēr ir vairāk vai mazāk Kristus tuvumā. Lai arī viņi vēl nav uzticami, varbūt viņus ir jāraksturo kā neusticamus vēl. Ārpus ceļa viņi, kaut kur ceļmalā nost, bet tomēr viņi ir, jeb nav tālu no Kristus. Tas ir tas priecīgais un iedrošinošais katram cilvēkam, tu neesi tālu no Kristus. Kaut arī tu esi nost, kaut arī, jā, ja tikai tu sevi nesargā no tā, ka nekas no Dieva tev nepieskartos, tad ir cerība. Tad ir liela cerība. Iesim tālāk, tur ir vēl šajā līdzībā runa, kā tā sēkla krīt, un cita sēkla, pestītājs saka, krita akmeņainā zemē. Arī par to daudzkārt ir domāts un runāts, akmeņaina zeme, akmeņaina dvēsele, tā ir, kurā krīt Dieva vārds, pestītāja vārds. Un mēs ar to saprotam, jā, lūk, cilvēki viegli uzņem vārdu, bet pēc tam to noraida. Kaut cik tas iesakņojās viņos, kaut cik viņš var ieaugt viņos, tur nav daudz augstnes, un tomēr, diemžēl pēc tam viņi šo Dieva vārdu noraida, un tas nelaiž viņos dziļākas saknes. Bet atkal paskatīsimies vēl no citas puses, kā svētie raksti runā par akmeņiem. Atcerēsimies, ka kā tur un daudzās arī mūsu baznīcas dziesmās parādās tas, ka kungs ir klints, kungs ir akmens. Akmens klints, akmens kalns, mans palīgs, mans glābējs. Un ja nu cilvēka dvēsele kļūst akmeņaina, jūs saprotiet laikam, ko es gribu sacīt. Ja tā ir kļūsi nedaudz līdzīga akmenim, tas nozīmē ne tikai to, varbūt, ka viņa ir kaut kur tāda neuzņēmīga pret Dievu vai mazuzņēmīga, bet tieši otrādi. Ja mēs kā akmeni, kā kliņi redzam kungu, tad tas cilvēks, ja viņš kļūst nedaudz līdzīgs pat kungam savam, tā nelaime jau ir tā, ka viņš drīz pēc tam noraida. Tātad viņš pieņem vārdu. Viņš kļūst līdzīgs Kristum, šai klintī, šim akmens kalnam, bet tad, kad viņš to noraida, tad, kad viņš ļauj nākt sausumam pār sevi un sacīt visādām citādām lietām, tad viņš zaudē, noraidīdams Dievu vārdu, arī līdzību ar Dievu, ar Kristu, ar akmens kalnu, ar to pamatīgo, to drošo pamatu un patvēru. Tad cita sēkla krita dvēselē, kura pār daudz ko zūdījās. Ērkšķi, tās ir tās zūdības, tās ir tās rūpes, un sadzīviskās rūpes, ikdienišķās rūpes, kas tik bieži mūs durst, kas tik bieži mums sagādā galvas sāpes un visādas citādas sāpes. Tā kā ērkšķi durdami, un tās ir mūsu sadzīviskās rūpes par mūsu ikdienišķo dzīvi, par mūsu iztikšanu, par mūsu labklājību, par to mēs vienmēr un vienmēr zūdamies. Bet pestītājs māca nezūdieties. Nezūdieties pat par nākamo dienu. Mēs pagājušā reizē runājām, un arī katru reizi, tēvreizi lūdzot, mēs tur atrodam divreiz pasvītrotu to lūgumu. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, dienišķo šodien. Nevis rīt vai parīt, vai rītišķo, vai nezinu, nedēļišķo, vai gadišķo, vai mūžišķo. Ja, tur nav teikt, tur ir dienišķo sacīts. Šodien. Tas nenozīmē, protams, ka Kristus tagad aicina nedomāt, piemēram, vasarā par malku ziemai. Iedomājieties, kas būtu, kā šodien te būtu sēdēt, ja mēs būtu tā burtiski uztvēruši Kristus vārdus, nerūpējieties par rītdienu, jums pietiek tikai rūpju šai dienai. Man liekas, visdrīzāk nesēdēt. Bet tā kā mēs esam domājuši un darījuši, kas ir mūsu pienākums, tad mums ir mazliet silts šeit. Varam sēdēt pat 20 grādos, kad ir ārā. Tātad, kadreiz mēs tā burtiski un pārspīlēti saprotam to, ko Dieva vārds mums grib sacīt. Un tā ir zūdīšanās. Tie ir ērkšķi, ar kuriem mēs pamatīgi mēdzam sadurties kadreiz. Ja tātad mēs viņus savā dzīvē ļaujam viņiem augt. Nu un visbeidzot ceturtā sēkla krita labā zemē. Sēkla krita arī labā zemē, un tātad ievērosim, kāds retums. Kāds retums ir labais. Cik maz ir to, kas glābjās no ļauna. Nu, tā kā mēs dziedājam šodien iepriekšējā dziesmā. A kungs no debesis uzlūko, cik reta tavi svēti. Un ne jau ziemas sala dēļ par to runa šeit, bet runa par to, ka maz cilvēki tomēr pat uzņemdami kaut kādā mērā Dieva vārdu, tomēr to pasargā uzticīgā un godīgā sirdī. To ir maz. Proti, izrādās, ka tikai ceturtā daļa līdzības vārdiem runājot no sēklas, kas tiek sēta, viņa paliek vesela un nesaugļus. Tad, kad mācekļi Jēzum jautā vienatnē, viņi ir saurukmo ļaudīni, tad Jēzus viņiem saka, nu, jums ir dots Dieva valstības noslēgums. Jums ir dots zināt Dieva valstības noslēpumus. Un tad mēs jautājam vienmēr, vai tad tiešām ir tā, ka vieniem no dabas tas tiek dots un noteikts, bet citiem nē. Tas, kas cilvēkam būtu jāzina, tas, kas cilvēkam pienāktos no Dieva, vēl pagājušās svētdienas vārdu atcerēsimies, kas cilvēkam pienākās no Dieva. Pirmkārt pienākās pats Dievs, Tēvs un Radītājs. Tas bija pats pirmais un galvenais. Un lūk, ja cilvēks nepazīst Dievu, kā tas ir? Vai vieniem ir no dabas dots zināt Dievu, un citiem nē, tas tā nevar būt. Tas tā nevar būt. Bet svētie raksti mums tā skaidri grib dot tādu ievirzi, kam Dieva valstības noslēpums un kam Dieva atziņa un pazīšana tiek dota, proti Dieva meklētājiem. Tā kā svētos rakstos sacīts, ka meklējiet, tad jūs atradīsiet. Tur vēl klaudziniet, jums taps atvērts. Lūdziet, tad jums taps dots. Meklējiet, tad jūs atradīsiet. Lūk, šādiem ļaudīm tas tiek dots. Un te nav runa par cilvēka dabu vai kaut ko citu, bet par Dieva žēlastību, kurai cilvēks vainu atsaucās un patur Dieva vārdu labā un godīgā sirdī, jeb arī nevērīgi atstāj un velns nāk un vienkārši to nozog. Tātad meklētājiem Dievs dod, pestītājs dod to, kas viņam ir nepieciešams un kas viņam nākās un Dieva valstības noslēpumus, bet pārējos Dievs, ziniet, arī ar sava veida tādu nodomu atstāja kā aklus, kā nesaprotošus, jo, ja viņi neizmainīs savu sirdi, tad, ziniet, ja viņi zinās Dieva noslēpumus, tad tas viņiem kļūs par vēl lielāku apsūdzību. Un tam tā nevajadzētu notikt, ja cilvēks ir cietsirdīgs un nepieņēmīgs attiecībā uz Dievu, tad, kad viņš nezina par Dievu, tas ir mazāks grēks, nekā tad, ja viņš zinādams par Dievu paliek cietsirdīgs un noraidošs un nevērīgs. Tas tad ir vieglāk tam cilvēkam. Viņš nezināšanas dēļ neizpildīs Dieva prātu, bet ja cilvēks zina un neizpilda, tas ir daudz ļaunāk. Un tomēr, mums ir jāzina, ka no Dieva, kas attiecās, visiem ir dots zināt, visiem ir dots, kas cilvēkiem pienākās, kas viņiem ir jāredz, jāsaprot. Ieklausieties, kā pestītājs saka līdzībā, tie redzēdami redz un nenomana. Dzirdēdami dzird un nesaprot, arī tālāk viņš saka. Tātad, tas, ka tu redzi, akal pagājušā reizi mēs runājām par cilvēka redzēšanas spēju, tas ir no Dieva. Tas, ka cilvēks redz, tā ir Dieva dāvana. Un redzēdams viņš redz, bet savukārt, ka viņš nenomana, ka viņš neredz tajā pašā laikā vai nesaprot, tas nāk no cilvēka ļaunuma. Tas nāk no cilvēka nevērības un cietsirdības un nemīlestības uz Dievu. Dievs cilvēku radīja redzību. Tas nozīmē, Dievs cilvēku radīja kā tādu, kas saprot labo. Tādu sapratību, gudru, kas iekļūst lietu būtībā. Bet lūk šie daudzie trīs ceturdaļas pēc līdzības skaitot, neredz. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi labprāt savas acis aizver, aizniedz un neredz. Un līdz ar to arī neatgriežās, nelabojās. Un iznāk tā, ka viņi faktiski noskauž paši savu pestīšanu, paši savu labošanos uz labu. Viņi noskauž. Tādu neapskaužamāku un nožēlojamāku situāciju laikam būtu grūti iedomāties priekš cilvēku. Bet tomēr arī šeit ir jāpiebilst, ka šos vārdus vajadzētu ieraudzīt un saprast arī mazliet no citas puses, ka Jēzus runā līdzībās, tātad ka tie, kam nav dots zināt dievvalstības noslēpumus, ka tie redzēdami redz un nenomana un dzirdēdami dzird un nesaprot, vismaz lai šī iemesla dēļ sapratuši, ka viņi neredz, ka viņi nedzird, ka viņi nesaprot, lai vismaz šī iemesla dēļ viņi tomēr atgrieztos un labotos un būtu pie Dieva. Redziet, kā tā vai citādi par katru cilvēku Dievs tura rūpi. Un Dievs vienmēr mīlestībā grib iedvesmot cilvēku uz to, kas ir no Dieva, uz to, kas ir labs, paties, kas ir pilnīgs. To viņš mums arī pavēl un uz to mūs iedvesmo. Un lai arī Dievs palīdz šodien šo līdzību tādā veidā apdomājot, atkal no jauna stiprināties ticībā un turēties uz tā ceļa, ja tajā sekošanā, kas ir mūsu pestītājs, mūsu Kristus, viņa vārdi, viņa mācība, lai mēs esam laba, sagatavoti laba zeme priekš tam, lai nestu viņa vārdus uzņēmuši daudz labu augļu. Lai Dievs palīdz un svētī uz to. Āmen. Apliecināsim ticību. Mēs ticam uz vienu Dievu, Tēvu, visu valdītāju, debes un zemes, visa redzamā un neredzamā radītāju, un uz vienu kungu, Jēzu Kristu, Dieva vienīgo dēlu, pirms mūžīgiem laikiem no Tēva dzemdinātu, Dievu no Dieva, gaismu no gaismas, patiesu Dievu no patiesa Dieva, dzemdinātu, nevis radītu, vienādu ar Tēvu būtībā, caur kuru viss ir radīts, kurš priekš mums cilvēkiem un mūsu pestīšanas labad nāca no debesīm, iemiesojās no svētā gara un jaunavas Marijas un tāpat cilvēks, par mums sists krustā Poncija Pilāta laikā, cietis un guldīts kapā, trešajā dienā augšām cēlās saskaņā ar rakstiem, uzkāpa debesīs un sēž pie Tēva labās rokas, un godībā atkal nāks tiesāt dzīvos un mirušos. Viņa valstībai nebūs gala. Un uz svēto garu, kungu un dzīvu darītāju, kas no Tēva un Dēla iziet, kas ar Tēvu un Dēlu līdzi pielūdzams un godājams, kas runājis caur praviešiem, un uz vienu svētu, katolisku un apustulisku baznīcu. Mēs atzīstam vienu kristību uz grēku piedošanu un gaidām uz mirušo augšām celšanos un dzīvi mūžībā, kas nāk. Āmeni.